ұстазым Наурызбек жыраудың терме басып. Бүгін араласып, бұл жерде көргенде бар, көрмеген бар, алайын алдым менен мен бір амандасып. Алейкум ассалама үлкен аға, сіздерге артық еді бірде баға. Бұл күнде ахуал қалай, талап қалай, қатардан кейін қалмай жүрсіз балда. Мінекей ортаңызға келгеннен соң қызықты біз көрмек осы топта. Бұл топқа апай жеңге келген екен, келгесін мерекені көрген екен. Өзіне партоз беріп шашын тарап, қарасам бәрбірдей көркем екен. Аман сау барсындар ма қарындастары, отырған араласып келең жастары. Мен дағы өздеріңіз көргендеймін, қадірі құрбы теңнің білгендеймін. Осындай сөйлер жерге келгенімді айтуға сөз асылы екен деймін. Мінекей амандасып бәрекелді, қосылды көрмей жүрген құрбы теңге. Ал енді құлақ салып сөз тыңдаңдар, мереке қыздыра. Айтып термең домбыраны қолғалып, мен саусақты басым пернеге біраз қантай сөйлейін. Осындайда кездескен аға мені ініге, қатарласып отырған қарындас құрбы теңіме. Құлақ салып сөзіңді кенелтелік термеге, термеде деген нәсіхат пайдалы нәрсе жігіттер. Адамға ақыл бермеге кем болмайсың жігіттер. Жастайдан нәрсе өнеге, асылық сөйлеп әр жерде, болма бір сөзім шерменде. Басыңа келсе бір қызық, көкірегімен тасынып ақыл айтпа жігіттер, айтамын сөзді асырып. Мынау шаман екенім, аяққа жүрмен басылып, дүние білсең дөңгелек сүрмізде бізде көлбеңдеп. Сыртыңнан өлім бағып жүр, бір күні сені көрем деп. Асында туған пенделер, бар жоғыңа күнем деп. Пәлен түлен дегенмен сақтағай бізді пендем деп. Сәулелі шарық дүнияда жүрміз де бізде алшаңдап, алға қарай аршаңдап. 25-тің кезінде кескірде болат алмастай болсаң да жігіт қылшылдап, өзгеніңде болып өтсіре берме сылпылдап. Шалқыған жастық шағыңда құданың берген бағыңда, дәулет балдың құралып қолда берген барында болсаң да жігіт шегінбей, алға қарай ағымда бір нәрсені көздеп шап, құршы көрме сағынған. Күндер өткенде басыңнан өтер шастығың, көңілден қалар бастығың. Сол үшін да жігіттер базарлы болсын тасқының. Өзің деген жігітке көз алартып қарама, болмасын іште қастығың. Таудың санын келтірген белестенген асқары, жағаланмайса көк шалған жиектің асқары. Жағалай үш астыңнен сыңқылдап қолдар асқары, шықылдап ұша аспанға тұяққа тиген тастары. Көзіңде санын келтірген жағалай біткен құрағы, иірім тартып былайлап тасына аққан бұлағы. Адамның түсер назары, ертелегіш ән салған құс болар көлдің базары. Шасың жетсе жарасар, бес уақыты намазың, қырағатта оқыған таң сәріде азаның. Алшаңдасаң назарың, майға да қайнайды қазаны. Өзіңменен бірігіп болмасын досқа азарың. Елдің де сәнін келтірген ел ішінде азамат. Мынау жаман екен деп бойына қарап төңілме, мүмкін де болар карамат. Пенденің көзі ой қоймай жоқ, ойланбаса қанағат. Қанағат қарын тойдырар, сақтаса құдай саламат. Жылқыдан мінген қазаны, дөңгеленер тұяғы, астында жүріп ойнаса жігіттің тарқы құмары. Ей, шайнаса көзің жанары, жолдасы болса керме қас, беріліп тұрса ықылас. Адам сәні шүмерін үстіне кисе атлас, өзіңда тоймаған негізінде жарымас. Жақсы досы айырылма, іздегімен ау табылмас.